interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, alături de noi se află pastorul Virgil Peicu. Discutăm despre capitolul 31 din Cartea Genezei. Acest capitol poartă titlul Plecarea lui Iacov din Canaan. Atunci când Iacov a plecat de acasă, se gândea că se va mai întoarce?
Întoarcerea înapoi în teritoriul Canaanului, țara făgăduinței, era o lege pentru urmașii lui Abraham. Să ne amintim scena când Abraham l-a trimis pe robul său, pe Eliezer, ca să ia o soție de aici, din Mesopotamia. I-a dat un ordin foarte clar, să nu cumva să duci pe fiul meu acolo, să nu cumva. Și la obiecția lui Eliezer, că dacă nu vine fata încoa, fără să vadă băiatul, că totuși o căsătorie se bazează și pe vedere, nu numai pe înțelepciunea străbunilor și a părinților, da? Se bazează și pe privire, pe întâlnirea dintre cei doi. Sigur că era legea, seminției tale îi voi da țara aceasta. Ori seminția aceasta trebuia să se dezvolte acolo. Sigur, sunt cercetări ale oamenilor de știință, cei care studiază problema aceasta și au făcut deseori afirmații care spuneau că geografia și clima influențează educația și spiritualitatea unui popor sau unei persoane. Dacă ne punem întrebarea de ce Domnul vrea acolo și numai acolo să închege seminția aceasta care avea să devină poporul Israel, cel care a avut de jucat un rol extrem de important în planul de mântuire pentru noi oamenii, trebuia acolo. Nu s-au ales locul ăla, nu știm. Avem foarte multe bănuieli, da? Așa, posibile părți de răspuns. Și aceasta ar fi una, da? Că uneori geografia și clima influențează dezvoltarea spirituală, morală, educativă, etică a unei națiuni. În Biblie ne izbim de multe ori de rolul pe care îl joacă în cadrul spiritualității valea și muntele. Chiar avem simbolul acesta, da? Valea reprezintă cădere, reprezintă pe valea și nearului. S-au dus cei care s-au despărțit de cei ce au rămas mai departe pe muntele Ararat, după potop. Cei care au plecat pe vale erau cei ce s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, cei ce au rămas pe munte erau cei care au rămas fideli Dumnezeului lor. De asemenea, bunăstarea și civilizația idolatră constituia o barieră. Dacă ei ar fi rămas mai departe acolo în Mesopotamia și în Egipt sau în altă parte. Și Domnul a vrut să-i ferească pe evrei, să-i scoată, să ocolească aceste bariere, da? Care porneau și izvorau din civilizația păgână și din idolatrie. Poporul pe care vrea să-l dezvolte Dumnezeu trebuia să trăiască într-un cadru în care cultura sclavagismului și a disprețului omului pentru om să nu fie dominantă. Dumnezeu a ales țara Canaanului, țara făgăduinței. În perioada copilăriei poporului Israel au mai fost în țară și ceilalți, dacă în poporul acesta a devenit adolescent, fac așa o comparație cu vârsta unei persoane, când el a devenit tânăr și adolescent și a devenit matur, a început să intre în maturitate, popoarele au fost înlăturate din Canaan și au rămas singurii stăpâni. Și tocmai ordinul acela, neînțeles de noi, cu privire la nimicirea triburilor din teritoriul acesta al Canaanului, nimicirea dusă pe vremea lui Iosua, avea ca scop tocmai înlăturarea tuturor acestor bariere în calea formării acestui tânăr popor. Ei trebuiau să fie singuri, fără niciun fel de cultură de împrumut. Tradițiile, în special tradițiile culturale, au avut mare influență. Și s-a văzut că acolo unde ei n-au reușit să îndepărteze popoarele păgâne, și idolatrie și au rămas amestecați. Dezvoltarea lor spirituală a fost anemică, uneori tindea să nu se mai vadă, pentru că tradițiile culturale ale acelor popoare erau foarte puternice. Trebuia să se dezvolte ca națiune Israel sau seminția lui Iacob și lui Abraham, nu cu ajutorul unor tradiții culturale împrumutate, ci trebuia să fie singur și să creeze o civilizație, o nouă civilizație bazată pe revelație și, sigur, experiența necesității concrete de zi cu zi, a experiențelor de zi cu zi. Înțelegi de ce Dumnezeu a dat o lege și un ordin așa de drastic și lui Abraham și urmașilor lui ca nu cumva să fie amăgit să rămână într-o altă țară? Pentru că el alesese o zonă geografică în care avea să-și dezvolte această școală a umanității care însemna cultura lui Israel, o cultură care se năștea atunci.
Atunci când Iacov a plecat de acasă și a gândit viața într-un mod foarte curat. El pleca pentru a se căsători, pentru a lua pe cineva din neamul lui, pentru a fi cu totul altfel decât fratele lui care îl supărase pe tată, care o supărase pe mama având două soții. Da. Și iată că acum când se întoarce, Iacov are o viață la fel de ciudată ca și fratele lui. Aduce acasă mai rău chiar decât ceea ce avea în urmă fratele lui, pentru că are și două soții și are și două țiitoare și mai are și o droaie de copii.
Da. Acum nu cred că asta era deranjul, cum că el acum era stăpân peste familia lui, peste averea lui, că aproape devenise și el un mic popor. Însă, în același timp, ce am înțeles eu din întrebarea ta, este adevărat că el nu plecase de acasă chiar cu planul ăsta. Planul lui cu care a plecat de acasă a fost mult mai simplu. Cam cum a fost în cazul tatălui lui. Te duci acolo, e o nevastă, vine înapoi. Ei, acum s-a mai adăugat și faptul că era scandal acasă. Și nu numai că trebuia să-și ia o soție să se întoarcă acasă, dar cumva între timp trebuia să aștepte și să se stingă mânia fratelui său. Să ne amintim că atunci când a încheiat primul legământ cu Laban, neavând să-i plătească zestrea fetei, el a zis, am să-ți muncesc 7 ani. De ce a ales varianta asta? Când putea foarte simplu să spună, nu-i nimica, uite, am plecat așa cum am plecat de acasă, mă rog, am avut un scandal cu fratele meu, dar am să trimit niște slujitori până ne pregătim de nuntă, până una, până alta. El se duce, aduce de la tata bani, că era bogat, avea destul, deci nu se punea problema că n-are să-și plătească o nevastă. Și se rezolvă treaba. No, el a zis altfel. Nu, îți voi sluji 7 ani pentru ea. 7 ani. De ce a ales el? Într-un fel, de ce și-a asigurat el domiciliu pe 7 ani? Că asta a făcut în final. De la început, el a ales să nu se ducă acasă așa repede. Și ca să nu zică nimeni, bă, mai stă ăsta pe capul nostru mult, ca să nu apară probleme de vreun fel sau altul, el s-a angajat pe 7 ani. Și așa spera să rezolve și problema aceea, stai acolo până când mai trece mânia fratelui tău. În 7 ani spera să se mai domolească. Ei, asta a fost planul lui. Și după 7 ani, care i s-au părut ca 3 zile, urma să-și ia nevasta și să plece acasă. Numai că lucrurile i-au cam scăpat din mână, nu? Și totul s-a desfășurat după un joc ascuns al vieții. Noi am putea să spunem și al hazardului, dar n-a fost hazard. Pentru că totdeauna în spatele acelui așa zis hazard, în opinia noastră, acolo stă cineva cu un plan foarte exact și foarte bine calculat. Dumnezeu avea planurile lui. Dar așa cum ai sugerat în întrebare, el n-a plecat cu un plan așa de elaborat, pe măsura a ceea ce s-a întâmplat la întoarcere.
Ce scânteie aprinde dorința lui de plecare?
Ne amintim că el a vrut să mai plece odată când s-au terminat cei 14 ani. Dar Laban a insistat atunci. Pe de altă parte și-a făcut și el puțin socotelile. Și a zis, hai să mai stau să fac un cheag de avere ceva. Sau ceva capital. Când doi pleca, oriunde ar trebui să o iau viața de la început, într-o nouă lume, nouă zonă, noi condiții, noi afaceri, să am totuși un capital de rezervă, să pot porni de la ceva, să nu depind de nimeni. Când s-au terminat cei 14 ani, n-avea nimic. N-avea decât soțiile și copiii. N-avea avere. De aceea s-a lăsat așa de ușor înduplecat de cererea lui Laban. Hai mai stai, că uite, Domnul m-a binecuvântat de când ești la mine și îți voi plăti și nu te duci și tu chiar cum la goală, doar cu o valoare umană, să ai și ceva pentru copiii tăi. Nu știi ce întâlnești acolo, nu știi dacă fratele tău ți-a mai lăsat ceva din averea de acolo. Fă-ți cheagul tău. Și lui Iacob i s-a părut bun sfatul acesta, sigur, făcând excepție de diplomația și spiritul acesta egoist al lui Laban. El a făcut abstracție de asta, s-a angajat în această bătălie, spunându-și ceva în sensul, bine, bine, știu eu ce vrei tu, dar eu am planurile mele. Și așa a avut. Și așa cum vom vedea mai departe, a avut și un aliat foarte de nădejde. Un aliat foarte puternic. Că din momentul ăsta începe o luptă economică foarte puternică. În zilele noastre s-ar asemăna cu bătălia dintre două firme puternice, două concerne mari. Pe plan acolo local, cam asta a însemnat războiul economic care începe din momentul angajamentului pe Simbrie, acum nu mai era pentru Zestre, începe o frământare, o luptă, da? Un fel de război economic. Da, o să mai vorbim despre asta.
Sunt păcător. Iertat, nu îndrăznesc să cred, iubit Mântuitor. Tu ești viața-ntine, sper, îți sunt pe
pe frecvența speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Din cuvintele capitolului 31, versetul 1, aflăm că Iacov a auzit și vorbele fiilor lui Laban care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Erau așa de imprudenți fiii lui Laban de a început să vorbească de față cu el sau trăgea el cu urechea?
Nu, e vorba de imprudență, nici el nu trecea cu urechea, că erau 3 zile distanță între ei. Nu stăteau chiar în apropiere, numai că mai circulau veștile, bârfele și atunci ca și acum, sunt negustori de genul ăsta, da? Care duc marfă dintr-o parte într-alta. Și ea a auzit nemulțumirea fiilor lui Laban. Păi, acum, dacă stăm așa puțin să ne gândim, aveau și ei dreptate în felul lor, fie ăștia lui Laban.
De ce?
Pentru că ei trebuia să aibă grijă toată ziua de turmele lui Iacob.
Păi nu era invers.
Deci nu de ale lor. Imaginează-ți că tu te duci să îngrijești de copiii altuia și de casa altuia și altul să îngrijească de casa ta. Cum te simți? Și sigur că probabil că turma lui Iacob crescuse așa de mult că le era și lor din ce în ce mai greu. Știi ce neplăcut e să păstorești ce nu iubești? E foarte greu. Și pentru că turmele păscute de fiii lui Laban creșteau, iar turmele păscute de Iacob descreșteau. Și o să vedem de ce. Datorită înțelegerii și contractului care avusese loc între ei, da? Și deci nu erau nici imprudenți, nici el nu trăgea cu urechea, dar parcă li se umpluse și lor paharul. Fiecare vrea să aibă grijă de turma lui, să iubească ceea ce crește, ce dezvoltă, ce produce, nu? Și era o situație cam neplăcută. Taică s-o provocase, nu Iacob.
Dar
lor le e greu să-l acuze pe taică s-o? Și sigur le era mai ușor să-l acuze pe cumnat.
Dar este adevărată acuza pe care i-o aduceau cumnații lui? Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta.
Vezi, pentru ei Iacov era un sărântoc, un șmecher, da, care a profitat de nepriceperea lor și i-a și umilit. Da, mai ales că, uite, Iacov, cam cum le strigau ceilalți păstori. Păi, ce faceți, mă, voi creșteți turma... Ovreul ăluia a venit de pe unde, nu știu, veniticului ăsta, voi creșteți turma lui, îl o să aveți și voi, voile voastre, să le mângâiați, să vedeți cum se nasc mei și cum cresc cu ochii voștri turmele. Stai seama, și satana era și el acolo să pună paie pe foc, nu? Și strale venea foarte greu. Sigur că fiind într-un astfel de spirit și cu educație spirituală și religioasă foarte... rudimentară, nu vedeau deloc implicația lui Dumnezeu în problema asta. Și ei credeau, mai ales poate că auziseră și de chestia cu nuielele jupuite în schiaburi puse înaintea oilor, chiar credeau că, uite, ăsta face niște farmece, face niște chestii și-a luat urmele tatălui nostru. Înțelegere, înțelegere, dar cum se poate că de când a zis el așa să se nasc numai miei bălțați și numai miei seini, depinde cum că i-a schimbat de mai multe ori. Nu știu dacă chiar de 10 ori, dar, mă rog, a schimbat de mai multe ori. Acum, ba, să fie aia pestriței mei și aia albei tăi, ba, invers. Na, nu știu care era momentul acum, care era înțelegerea. Dar sunt foarte șocați așa, cum se întâmplă numai în favoarea cumnatului lor. Și erau supărați, așa este, erau foarte supărați.
Dacă ei erau speriați, înseamnă că Iacov avea dreptate când s-a speriat. Geneza, capitolul 31, versetul 2, ne spune: Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca mai înainte.
Spuneam mai înainte că fiii lui Laban au insinuat că Iacov și-a asigurat bogăția prin fraudă. Asta era concepția lor. Sigur, nu l-au acuzat în față de nelegiuire pentru că n-aveau argumente. Dar ei nu puteau să înțeleagă cum de se întâmpla numai în favoarea lui. Și nu-i normal să întrebe pe taică-su. Băi, tată, ce se întâmplă aici? Hai că noi suntem mai tineri, mai începători. Dar tu nu vezi? Nu vezi că cum schimb tot ca el iese? Și Laban a văzut și la amărăciunea fiilor lui. A văzut și cum îi scade turma. Și, pe de o parte, Laban bănuia ceva. Însă... și el a început să schimbe atitudinea, cu cine să țină. Dacă ținea pe față cu Iacov împotriva fiilor lui, aceștia ar fi crezut că e un complot. Și Laban chiar vrea să-i dezmoștenească fiii lui. A auzit și Iacov de frământările astea dintre ei. Și a vrut să verifice cât de serioase sunt bârfele astea, zvonurile astea. Și ceea ce el auzise așa ca zvonuri s-a confirmat. Și fiind un bun psiholog, la asta se pricepea Iacob, el pricepea și psihologia animalelor, a oilor, dar a ciobanilor. Nu? El a văzut în atitudinea lui Laban, deși nu a fost o reacție pe față, că tocmai de aceea este folosită. A văzut că privirea, a văzut că fața nu mai exprimă așa bucurie la întâlnirea lor, la întâlnirea cu nepoții, cu fetele. Și că Laban este ceva mai rezervat. E, și noi astăzi, când vedem pe cineva pe care îl cunoaștem foarte bine și i-am învățat bine stilul lui de comportament, sigur că observăm orice fel de modificări în comportamentul ăsta. Nu mai corespunde tipicului. La fel și Iacob. El și-a dat seama că fața lui Laban s-a schimbat. Fie sub influența nemulțumirilor fiilor lui, fie că vedea cum îi scade turma, na, și averea. Să mai e un lucru aici. În planurile lui Dumnezeu, să zicem în providența lui Dumnezeu, atitudinea aceasta lui Laban, schimbarea de atitudinea lui Laban, a devenit un mijloc de realizare a întoarcerii lui Iacob în țara sa natală. Convingerea lui Iacob s-a stabilizat atunci când l-a văzut pe Laban, nu când a auzit bârfele cumnaților lui. Pe an prea băgă în seamă. Dar când a văzut atitudinea socrului său, atunci Iacob și-a dat seama că a sosit momentul ca el să plece din țara asta.
Vedeți, în zilele noastre se spune să nu ne uităm la fața omului și să nu interpretăm ce este în mintea lui, pentru că el poate fi supărat pentru alte lucruri și nouă ni se pare că este supărat din cauza noastră. Se pare că lucrul acesta l-a făcut Iacob și totuși a avut dreptate.
E și o spusă biblică, da? Să ne uităm la fața omului se referă la să nu exagerăm. Adică să nu luăm o hotărâre doar pe un singur semnal, da? Ci să facem o cercetare serioasă a tuturor semnelor. Și Iacob n-a luat așa o hotărâre doar că l-a văzut pe Laban mai trist. Nu, nu, nu. Însă și asta a însemnat ceva. A auzit de nemulțumirile cumnaților lui. A văzut fața lui Laban. Și la un moment dat a mai avut și el așa un simț al măsurii. Și a zis, Doamne, dacă continuăm așa, chiar că îl desfințăm pe ăsta. Destul. Destul ca să pornesc într-o viață ca un șeic bogat. E destul. Și a început să se gândească și să facă un plan amănunt și temeinic legat de întoarcerea lui în țara natală.
Săptămâna viitoare, pe Frecvența Speranței, din nou alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Despre ceea ce observăm când privim fața oamenilor, am aflat. Despre ce s-ar observa dacă am privit fața lui Dumnezeu în timpul sau după acțiunile noastre, în următoarea ediție a emisiunii De vorbă cu trecutul. Zile frumoase și senine alături de cei dragi vă dorim!